Kao što već znate, u subotu na praznik Svete Marije Magdaline obilježena je godišnjica Oluje. Dok su u hramovima naše crkve paljene svijeće i služeni parastasi za pokoj duša Srba postradalih u akciji hrvatskih vojnih snaga, upravo na taj dan u Boki je održan novogodišnji Kotorski karneval. Tim povodom razgovaramo sa arhijerejskim namjesnikom Bokokotorskim, protojerejem Stavroforom Momčilom Krivokapićem. Oče Momčilo, pomaže Bog.
Bog.
Ja ću vas zamoliti da za slušaoce Radio Svetigore prokomentarišete ovaj događaj.
To je naravno nešto što je sastavni dio jedne već uhodane taktike. Nije to prva godina i svake godine se nešto na taj dan kao slučajno dešava u Kotoru. Ali ove godine baš to bio vrhunac. I ruku na srce to liči na ove demonijake, kao što je bila demonija tamo na jazu gdje su doveli onoga nekako tamo Džegera. I tako i ovo. Znate, nije dovoljno što su napravili masakr na srpskim narodom u Hrvatskoj. Pa eto, sinoć slušam i na vijestima da oni opravdavaju za Boga njihovi političari, da maltene mi treba njima se izvinjavamo, a ne oni nama. Dakle, ali ovo što se radi u Kotoru, nije to bilo u čitovoj Boki, nego samo u Kotoru, nije slučajno Ava Justin davno rekao da je glava zmije u Kotoru i da je treba tući u glavu. Znate, ovdje se u stvari dešavaju stvari, to je poprište borbe, zašto ovdje ovi autokefalci jedino ovdje imaju nekakav svoj objekt. Meni je žao što ovdje nemam pri ruci hrvatski glasnik, u kome čak njihov novinar, pazite, napada biskupiju, pazite, njihov novinar, Hrvat, napada biskupiju, šta ona ima da traži povraća imovine, kad ima toliko imovine da može poklanja kuće koje su zaveštale poštene katolikinje nekakvim tamo vjerskim zajednicama. Pazite, to je potpisao novinar Siniša Luković. Naravno, ja sam imao jedan svoj komentar koji volim da kažem. Vidi se, čim se Hrvati među sobom u Boki svađaju, to je dobar znak da su srpskog porijekla. I međutim, da se vratimo na ovu mnogo ozbiljniju priču. Dakle, iza svega toga stoji režija jedna, naravno hrvatska, ali ne samo hrvatska. Gori su crnogorski ustaše. Od toga, jer puštaju da se, ja sam slučajno prošao je da, naravno, u ove dane kad su te karnevalske i ne znam nijakakve svečanosti, sklanjam se, jer ja sam čovjek temperamentan i bojim se da neko ne postrada od mene, a ne ja od njega. I tako da u stvari desilo se da, a sam morao prođem preko rive, sve vrijeme su puštane bukvalno dalmatinski, je to ne najotrovnije pjesme, dakle, mogli ste pomisliti da ste u Splitu, na primjer, u Kotoru, ničega, a hvale se nekim velikim crnogorstvom. Pa dobro da su pustili i neku baš najcrnogorsku pjesmu, pa ne bi imao ništa protiv. Ali, ako već je to nekakav kotorski karneval, zašto dozvoli da im se ocme toliko to, a to rade vrlo svjesno, da tu odjednom nema restrikcije nikakve i tako da je ove godine to baš onako bio horor. I ja bih u gradaciji tako tih ružnih događanja poravnao ovo što se desilo u Kotoru sa onim što se desilo na jazu. Jer Marović je dojel demonijaka, a ovo je permanentno se dešava i to će se desiti do godine, naravno, jer oni kao slučajno izaberu baš taj dan, znači, za karneval. I naravno u svemu tome učestvuje ogroman broj Srbijanaca, ogroman broj Bosanaca, ljudi ne znaju. Naravno, uzalud mi upozoravamo, uzalud mi zvonimo, uzalud mi zakazujemo i pomene i parastose, sve to zajedno, nažalost, ne uspijeva. Naravno, i samo među organizatorima, prosto Boga radi i pravde radi, ima neobično časni ljudi, ima recimo nekoliko ljudi koji meni redovni u crkvi i pričešćuju se i sve to, ali znate kada Führer naredi, neko dozgo naredi, a on je šraf u tom mehanizmu, nažalost i ti ljudi moraju da učestvuju, tako da sam jučer u besedi okrpio po njima, ali znate, nije to dovoljno, nisam htio tek toliko da, da ponizim te ljude koji čija se imena vrte, nisu oni jedni krivi, oni moraju tu ponešto da radi, ali dobro, o tome ćemo vidjeti kako ćemo naredni godine i šta se tu može uraditi da nam baš ne idu prstom u oko. Tako da, činjenica je, u ostalom, skrenuo sam vam pažnju upravo na to i tako u stvari i došlo do ovoga pitanja, jer ja sam prvi alarmirao tu priču. Zato je, kažem, strašno što u jednom gradu Nemanjićkom, koga je Sveti Stefan Dečanski nazivao gradom kraljevim, omiljenim gradom, ljubimim gradom, car Dušan, da ne kažem da je crkva Svetog Luke iz Nemanjinog vremena i tamo to fino stoji i brat Svetog Save tamo potpisan, Vukan i tako dalje, tako dalje. Znači jednostavno neko sad hoće da Kotor i Boka uopšte postane potpuno što 18. znači ni 9. više nego 18. samo da ne bude srpska Boka. I na tome se žestoko radi. Načeli su već pomalo počupokšali da načeli Herceg Novi, koji je naravno najjača enklava srpska, pored Grblja naravno. Grbalj se dobro drži, ali evo sad recimo desilo se, prolazi su neki navijači Hajduka koji su provocirali. Međutim, pohapsiše neke mladiće koji veze nisu imale sa tim incidentom, ali trebalo je apostrofirati da su to mladići iz Srbije i tako dalje. Zato kažem, tu se pravi jedna tako posebna atmosfera, zato treba pročitati u Politici, ako se ne varam od preključe, što neko postavlja pitanja ambasadorki Crne Gore u Srbiji, Anki Vojvodići. To treba pročitati, u ostalom naću vam to negdje, pa pročitajte taj članak negdje na talasima Radio Sveti Gore. To je sjajan, jedan fino, vidi si gospodin Đurić, doktor nauka, postavlja nekoliko vrlo neprijatnih pitanja gospođi Vojvodić, ekscelenciji. Dakle, na djelu je nešto što meni kao iskusnom svešteniku ništa nije novo. Ništa novo pod suncem, glava zmije i u Kotoru, zapamtite dobro, i zato svi oni koji misle da je na Cetinju glava zmije ili nekoj Podgorici, grno se varaju, sve zlo dolazi odavde i zato naša borba ovde je neravnopravna, ali naravno neravnopravna zato što smo mi u pravu i mi ćemo pobijediti, u tom smislu kažem da je neravnopravna. Neravnopravna je, naravno ih je više kad se bore protiv nas, ali s nama je Bog i mi služimo liturgiju i ne bojimo se. Zato kažem, i tome ćemo mi doći glave. Tako da u stvari sve ono što smo naumili, ali što je bilo po Božoj volji, mi smo ipak uspjeli da sprovedemo. Tako da jeste tužno na dan Svete Marije Magdaline, koja je pokajnica, i umjesto se Hrvati kaju i za Jasenovac, i za Jadovno, i za sve ono što radili, oni triumfuju i instrumentalizuju ustašluk i kotorski i crnogorski da prave čak karnevalske svečnosti na dan kad bi trebalo makar da ćute.
Oče Momčilo, s obzirom da odavno nijeste gostovali na talasima našeg radija, bilo bi lijepo da našim slušalcima prenesete šta se za to vrijeme dešavalo u arhijerejskom namjesništvu u Bokokotorskom.
Ja ne mogu sad, kažem, prosto već unaprijed se izvinjavam ako nešto preskočim, jer ja sam sad prosto onako se pokušao da se prisjetim šta je za ovih mjesec dana otprilike bilo. Dugačak je bio juli, vrlo dugačak je bio juli što se tiče događanja. Naravno, pored nekih tako osjećenja, crkava, recimo divna svečanost je bila 14. jula u Pobrđu. Tamo je obnovljena najveća crkva u Grblju, Svetog Jovana Bogoslova, koja ima i dva paraklisa, Svetom Petru jedan posvećen i jedan Svetom Đorđu, tako da je to tako trooltarska crkva i divna svečanost je bila, tako da je to ovako nekako moguće da sam ja malo blago i subjektivan, tu ja sam rukopoložen u toj crkvi za đakona negdje davne 69. i kažem, meni ta crkva mnogo znači, ali objektivno gledano crkva je divno obnovljena i bila je lijepa svečanost, arhijerske liturgije, osvećenje i tako dalje. Onda recimo na dan Rize Bogorodice u Bijeloj, naravno to je crkva Rize Bogorodice, bila velika svečanost, ali ja već godinama ne idem u Bijelu zato što uvijek idem na Žanjic, u manastir Žanjički, gdje je zavjet Luštički koji smo obnovili, tako da i ove godine je to bilo vrlo lijepo obilježeno. Služili smo Luštički paroh otac Petar Bikar, onda evo ne mogu sjetim trećega, trojice smo bili svakako, i da bi kasnije, malo poslije toga, bio postavljen sada gotovo za stalno, nadamo se, na Žanjičko ostrvo u manastir jedan Rus sveštenik, mirski sveštenik, koji je bio vojni sveštenik, otac Aleksandar, pater Aleksandar Svicov, i koji će vjerojatno tu i ostati, divan baćuška koji svakog dana tamo služi, ali on toga dana još nije bio došao, a na sam dan Rize Bogorodice bila je lijepa svečanost, s tim što crkvena opština Luštička je mogla malo se pobrine više o, ja sam nove godine stavio na dušu da ove godine sam još ja organizovao to, da više im neću organizovati, i da, bio je monaho iz Savine, i jednostavno Žanjic je metoh savinski, ali to je Luštički zavjet i dužni su da se brinu o svoje svetinji. Onda posebno je bio ove godine uspješan sabor pravoslavne omladine na Prevlaci, Miholjskoj Prevlaci, 26. jula na dan sv. Arhangela Gavrila. Bio je neviđeno posjećen, tako da znam po tome, pošto ja uglavnom organizujem onaj dio gošćenja ostalih, jer jedna privilegovana grupa ide za trpezu, a i ostali ostanu da se mi brinemo o njima. Tako da vidimo, ove godine nam je blago nedostalo, nije baš nedostalo, ali tu smo negdje tijesno bili sa sendvičima, iako ih nije bilo malo. Naravno, srećom, vode nije nedostalo, je bio vreo dan, ali mi već imamo iskustvo, tako da tu mladići iz Bratstva već poslije pričešća krenu sa baksama vode, malim flašama od pola litra, i naravno samo su onima koji su padali u nesvijest davali prije pričešća, a takvih je nekoliko bilo, nevjerojatno je toplo bilo. Tog dana je bio, služio se mitropolitom Amfilohijem i arhijepiskop Ekaterinosburski Vikentije sa jednim mini horom koji je maksimalno pjevao. To šestoro ljudi, da čovjek ne vjeruje. Četiri pjevojke ili mlade žene i dvojica, jedan pozadžakon i odnosno jedan iguman i jedan laik. To je nevjerovatno bilo kako su pjevali, poslije su naravno napravili i jedan dio programa, naravno u programu i dalje su učestvovali oni koji uvijek učestvuju iz Bratstava, samo smo morali smanjiti ovog puta, dali smo prednost gostima, bila je jedna grupa iz Nevesinja, i onda smo samo podvoričene, pošto oni iz najdalje došli, nešto malo pustili da pjevaju, a drugima smo se zahvalili, pa rekli da će drugi put, jer program bi trajao vrlo dugo. Tako da kažem, i toga dana poslije ručka održan je sastanak vjeroučitelja sa mitropolitom. O tome, ja nisam bio tamo, naravno, jer sam imao dugo posla, ali otac Nemanja je vjeroučitelj kotorski, pored svih nas drugih, ali on je oficijalni vjeroučitelj, i od njega imam izvještaj da je bio vrlo kvalitetan dogovor o načinu daljeg vođenja vjeronauke itd. I pa onda naravno i priprema, o tome ste vjerojatno izvještavali ovih dana, i mi našo Svetigoru i dalje ne čujemo u Kotoru, o tom dječjem saboru gdje su opet bila i naša djeca odavde i tako dalje. Dakle, Tako da bi to bile nekakve, da kažem, najkrupnije stvari koje se dešavali i naravno ono što je opšta pojava na našu veliku sreću, neviđeno veliki broj Rusa, vrlo pobožnih, se je nam je stalno, ne samo na bogosluženjima, nego dolaze, vrlo dobro su obaviješteni gdje, koje su, koje mošti. Recimo, vrlo malo koji naš čovjek bi se obrati da iznese mošti Svetog Luke. Imamo često mošti Svetog Luke i Sveti Petrozane mučenika, Sveti Evstat, Aksent, Evgenije, Mardar i Oresta, koje je donio patrijarh Arsenije Čarnović u Kotor. Međutim, Rusi to vrlo dobro znaju i traže da se iznesu mošti, tako da mi nažalost ne možemo da ih držimo stalno na polju, jer to je mali ćivot i bojimo se da ga neko ne ukrade. Tako da uvijek neko od sveštenika iznese, ali oni dođu sa namjerom da se poklone moštima. To je velika stvar i vidimo, i to nam je velika radost, naravno. Tako da ponekad nam se desi da nam samo oni napune crkvu, a da domaćima bude previše toplo. Njima nije vruće, naravno. Oni dođu u crkvu, tako da kažem, i redovna služenja. Nažalost, ja nemam kompletne informacije, malo sam zatečen ovim pitanjem, sad čitavog terena svi služe naravno, ali evo recimo ove godine se redovno služi uveče i na prčanju u crkvi Sv. Petra Cetinskoga, od 7 do 9 je crkva otvorena i 8 se služi večernje i svake večeri je puna crkva. Te prčanje je sada vrlo jako turističko mjesto i neobično mnogo ima ljudi iz Srbije i iz drugih krajeva i Rusa i naravno mještana, tako da i to je jedan od tako pogodak, ali ispade da raportiram samo iz Kotora, ali kažem, jednostavno nisam imao baš uvid u sve što se dešava u namjesništvu, s obzirom da sam užasno bio zauzet ovdašnjim redovnim svojim obavezama i ponešto naravno znam. Svakako je da i čujem u Budvi, crkva je uvijek puna Rusa, onda Herceg-Novom, svugdje gdje ima Rusa, hvala Bogu, okreću se, zapravo dolaze, njima je najnormalnije da dođu u svoju crkvu. Naravno, svakog sveštenika provjeravamo, ko žele služi, mora da nam da papir, jer imaju i oni svoje raskolnike, ali je interesantno kako oni pitaju, svugdje da pitaju, oni su očigledno neko napravio propagandu, da ovdje je otprilike pola-pola raskolničkih, pitaju, eto, kanonska je crkva. Naravno. I mi onda naravno mi svima kažemo da ne postoje. To je nekakva sekta, tamo nekakva raspopa i oni u stvari su služe kao putujući cirkus da izazovu tu i tamo poneki incident kao što sad ovi izazivali. Oni su instrumentalizovani od Vatikana i od određenih ljudi iz nekih partija ovdašnjih i to sad počinu da shvataju i vidim da ljudima bude lakše kad im kažemo da oni nisu objektivna opasnost. Naravno, oni su neprijatnost, ali nisu objektivna opasnost jer sve što je od ljudi to brzo prođe.
Oče Momčilo, eto dok ste govorili o novostima iz Bokokotorskog namjesništva, pomenuli ste i hram na Žanjicu, a iz štampe je u Beogradu nedavno izašla knjiga U Bogorodičinom vrtu, čiji je suizdavač Filozofski fakultet u Beogradu, u kojoj autorka Saša Brajović tvrdi da je manastir Vavedenja Presvete Bogorodice na Žanjicu pripadao Franjevačkom redu Rimokatoličke crkve. O tome je prije neki dan govorio i doktor Goran Komar, a ja ću vas zamoliti da nam i vi kažete nešto o tome.
Ja sam samo čuo za tu knjigu, naravno, i još do mene nije došla, ali za te priče da je to katolički manastir, to i itekako znam. Jer pazite, imate knjigu Stella Maris, Zvijezda mora, Don Nika Lukovića, koji je, tu koja je samo reprint izdanje napravljeno nedavno, prije par godina, gdje je Žanjički manastir uvršten u svetilišta Bogorodice katolička u Boki, naravno. Međutim, priča je tu potpuno druga, naravno, to je sad opet instrumentalizacija. Manastir Žanjički definitivno se zna i to je, ja imam predmet suđenja, kada vladika Gerasim Petranović, naime prvi bokotorski episkop, negdje oko 1880. se sudi sa državom, pazite. Sudi se sa državom i dokazuje da je manastir naš. i privodi bezbroj prvoklasnih argumenata, privodi i na kraju krajeva kapitalni dokaz njegov je bio i pečat iz 15. vijeka, koji je sada na neki način zaštitni znak manastira, jer smo napravili medaljone velike iznad vrata, obojih vrata i tako dalje. Dakle, to je jedna deplasirana priča. Naravno, činjenica je sigurno, ja ću citirati samo jedno onako posjećanju mjesto, to je negdje 1637. Izvjesni Fra Santo, koji dolazi sa komisionar, izvještava kuriju rimsku da kad ulazi u Bokotorski zaliv, da je zaliv prelijep i tako dalje, i kaže na samom ulazu nalazi se ostrvce i na njemu jedno svetilište Presvetoj Bogorodici, ali kaže nažalost tamo se nalaze quattro kaluđeri šizmatici, 4 pravoslavna monaha. Pazite, znači 1637. I kaže, ja ću se potruditi preko političkih vlasti da ih sklonimo i da tamo dovedemo Franjevce. Naravno. I to je i učinjeno. Međutim, već tamo negdje u vrijeme Save Petrovića, znači, ako se ne varam, 1748. Mislim da sam tačnu godinu rekao. Vladika Sava Petrović vrlo insistira kod vlasti venecijanskih da se postavi kaluđer ponovo. Insistira da se ponovo postavi pravoslavni kaluđer. Naravno, njemu oni ne udovoljavaju, ali tu umeđu vremenu bila buna Luštićana, pokušavaju da manastir uzmu. Činjenica je da je on bio zaposjednut, otet od strane Franjevaca, eto jasno ko dan, čak možda i Benediktinaca, pardon, Dominikanaca, Dominikani, Boži psi, i oni su bili inkvizitori, uzgledno rečeno. Dakle, to je jedna vrlo ružna priča i to mjesto je otimano bezbroj puta, pa preotimano od naših, da bi Velika Gerasim Petranović 1880. dobio spor sa Austro-Ugarskom, to je bila pravna država za razliku od ove naše, naravno. On je dobio spor i od tada, i on je obnovio crkvu, postavio ikonostas i vratio zapravo ikonostas koji je bio sklonjen, jer 1700 i neke su Latini polomili i proskomidiju i pokušali da unište freske, ali nisu uništili sve na kojim su naravno ćirilični natpisi bili. Nažalost, sada od fresaka nema ništa, a i to je priča posebna, to je se moglo desiti negdje u naše dane. Znam i ko je mogao da dokrajči to malo fresaka i tako dalje, ali o tom potom. Dakle, priče o tome da je Ženjički manastir Rimokatolički, to nečije lijepi san, ali on mora sanja, manastir je naš, mi smo ga obnovili Božjom pomoću i jedno danas tamo se svakodnevno služi, zahvaljujući prvo nekim našim monasima, pa poslije nekim hercegovačkim monasima, pa poslije jednome iskušeniku i na kraju, evo sad Bačuška tamo, divni jedan sveštenik, čovjek negdje već ima unučad, i on očigledno ima namjeru da tu ostane i evo treba da proslijedim njegovu molbu, on je po blagoslovu tamo naravno, ali sad već konačno on će tražiti da i da ostane tu, što je vrlo dobro da ozbiljan čovjek, pogotovo što on inženjer mašinstva, on je prvo bio pomorac i kada je zaradio šećernu bolest otišao kod duhovnika, on mu rekao ako hoćeš da živiš, Bogu služi. I on zaista je bio već tu negdje gotov. Međutim, evo, 20 godina poslije toga, evo ga, živ, zdrav i vrlo krijepak. Tako da, je tamo manastir živi. Ono što je poseban argument da je manastir 300% pravoslava, ne 100%, nego 300%. Negdje tamo na Pelješcu postoji manastir, postoji katolički manastir, o Bože, kako ga zovu, Gospod Anđela, da, koji je sagrađen negdje sredinom 15. vijeka, pazite dobro, 15. vijeka, kada su sa Žanjičkog manastira prenijeli ikonu Bogorodice od Egipcija, prava pravcata od Egipcija, imam njihovu jednu knjižicu koju je pisao normalan naučnik, gdje se vrlo jasno govori da je urađena u odličnoj carigradskoj nekoj radionici. Dakle, da je urađen, da je grčki rad bez sumnje, tipična od Egipcija, putevoditeljica, dakle, i ta ikona je navodno doplivala tamo do Pelješca, u stvari ukrao je neki od pomoraca i odnio tamo na Pelješac i oni su napravili čitav samostan posvećen njoj. Naravno, narodna tradicija kaže se ona vraćala nekoliko puta na Žanjic, ali eto da bi ovi odnosili i da su je zakovali. Naravno, koliko tu ima istine ili nema, u svakom slučaju mislim, ja sam o tome negdje govorio na radiju, napravili kopiju 1/1, zahvaljujući jednom fratru, koji nije Hrvat, koji nam je dostavio preko interneta sve podatke, najbukvalnije, sve, i vrlo dobre snimke, tako da je jedna mlada žena koja je odličan živopisac, a inače iz naših krajeva je, ali u Beogradu živi, uradila totalnu kopiju, i odlično je pogodila u istog formata sve, a to je finansirao mladi Nestor Telebak iz Banja Luke, u stvari njegov otac Nebojša, ali tamo piše da Nestor Telebak to poklonio. Dakle, vratili smo dakle čak i Žanjičku Bogorodicu, ali hoću da kažem, oni sami katolici ne poriču da je ikona donesena, evo ja sam neki dan prelistavao tu knjigu, kao da sam znao ćemo pričati o tome danas, jer sam nešto trebalo bađuški nešto da dam podatke. Bezbroj puta se pominje i niko ne krije u stvari da je ta ikona odnesena sa Žanjica i odnesena na Pelješac u taj manastir Gospod Anđela. I govore o 15. vijeku, dakle, tako pravoslavna ikona u nekakvom katoličkom manastiru u 15. vijeku, to je iluzorno da se govori o tome. Dakle, čitava priča, njihova jedna banalna konstrukcija i na kraju krajeva njima slagati, to je njima najnormalnija stvar. I na kraju krajeva u demoni je ovako, kaže Gospod, kad đavo laž govori, svoje govori. Naravno, tako da kažem, to je njihov opus. I to je njihov stil. Naše je da propovijedamo istinu, naše je da govorimo ono što je u duhu Evanđelja i da se borimo. Tako da od momenta kad je manastir obnovljen tamo negdje oko 2000-te, 2001. ako se ne varam, 99. smo počeli, od tada ne prestaje služba tamo, ali i do tada manastir je čak i u katastarskim knjigama, jer čovjek koji je finansirao obnovu manastira, prva stvar koju mi je tražio, molim vas, dajte mi posjedovni list da ne finansira nešto što nije naše. I ja sam njemu priložio posjedovni list, čitav ostrovo je 1/1 vlasništvo Srpske pravoslavne crkve, odnosno Metropolije Crnogorsko-Primorske, i naravno manastir. Sve, imamo pečat, provjerio sam, iako je nekakav ovdašnji katolički pop tvrdio da taj pečat ne postoji, da je to izmišljotina, naravno ja sam otišao da se lično uvjerim, jer ja sam imao samo njegovu repliku. Tražio sam od sada pokojnog oca Justina, igumana Savinskog, da mi otvori sef, da se uvjerim da taj pečat postoji, pa sam ga donio čak i u Kotor i napravio otiske i poslao mitropolitu otiske, dakle da budu deponovani i u mitropoliji i ovdje kod mene u namjestništvu, a original sam vratio naravno u manastir Savinu i krije se iza 9 brava, jer to je kapitalni dokument, ako je pečat iz 15. vijeka, oprostite, pečat je znak vlasti. Tako da, vladika Gerasim Petranović je bio veliki čovjek i on je uspio da u pravnoj državi Austro-Ugarskoj dokaže da je to pravoslavni manastir. E sad se nađe neko tamo, a Beograd to sve guta, kao što sad recimo se čujem po Beogradu, štampa već po treći put nekakvi članci onoga famoznoga Branka Zbutege, nešto tamo Kurosava, ne znam nije šta. I oni se oduševljavaju takim stvarima. Teško nama ako se oduševljavamo Zbutegom. Ali eto, to smo mi, sad radimo sad. To je razmekšani um iz vremena komunizma. Međutim, nek se ne bojuje. Može Brajevićka piše što god hoće. Možemo biti i Brajevićke, i Brljevićke, i Drljevićke, kako god hoće. Ali ono što nije istina, nije istina. Tako neko napiše. Nije ni prva, ni zadnja pisao i tamo nekakav do Niko Luković. Pišu razni, nek pišu. Ali, kažem, istina je nešto drugo.
Oče Momčilo, hvala što ste i pored brojnih obaveza koje imate odvojili ovo vrijeme za slušaoce Radio
Svetinje. Ovo dvogam zdravlja.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa arhijerejskim namjesnikom Bokokotorskim, protojerejem Stavroforom Momčilom Krivokapićem.